Lupta credinței. Bun găsit, stimați ascultători și dragi prieteni, și în această zi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, iar invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Dorim din toată inima ca fiecare dintre noi să fim motivați spiritual și călăuziți prin Cuvântul Sfânt. Dacă în această zi viața ta este departe de Dumnezeu, minutele următoare sunt potrivite pentru apropiere de Dumnezeu. Dacă ești pe calea credinței, în minutele următoare, Cuvântul lui Dumnezeu poate să te ajute pentru a-ți consolida credința. De aceea te invităm cu drag să fii alături de noi în ascultarea Cuvântului Sfânt.
Citim cuvântul Domnului din Romani, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin.
Binecuvântat să fie numele Domnului care din ceruri a venit pentru noi, ca să ne pună într-o relație cu Dumnezeu, să ne dea mântuirea la fiecare dintre noi și să-L binecuvântăm pe Domnul, pentru că El este Cel care ne dă putere în fiecare zi ca să rămânem în această legătură cu Domnul. Câte zile vom avea pe pământul acesta? Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși lângă El pentru totdeauna. Domnul să ne binecuvinteze! Cuvântul care s-a citit din Cartea Romani este un cuvânt cunoscut de majoritatea dintre noi. Din această carte deosebită, scrisă de Apostolul Pavel, însă aș vrea să ne gândim la o întrebare care, zic eu, este foarte practică pentru viața noastră și să privim textul acesta prin această întrebare. Eu cred că fiecare dintre noi am avut momente în viață când ne-a pus întrebarea: oare relația mea cu Dumnezeu este bună? Sunt eu al Domnului? Este Domnul în viața mea? Acum, nu pot să spun dacă chiar fiecare și-a pus asemenea întrebări. Eu mi-am pus. Și cred că este foarte indicat din când în când să ne oprim și să ne punem această întrebare. Oare este Domnul în viața noastră? Sunt eu bine cu Domnul în umblarea mea în fiecare zi? Când îi întrebi unii oameni: frate, cum e? Știți care este unul dintre răspunsurile foarte întâlnite, foarte comune? Știe Domnul. E adevărat, Domnul știe. Dar tu știi? Eu sunt convins că Domnul știe care e poziția mea înaintea Lui. El poate să-mi spună cu certitudine care este nivelul spiritual la care mă găsesc la un moment dat. Dar eu pot să știu dacă relația mea este bună sau nu este bună cu Domnul? De multe ori auzim asemenea răspunsul: Domnul știe. E adevărat. Dar întrebarea este: n-ar trebui să știi și tu care este relația ta cu Dumnezeu? N-ar trebui să-mi dau și eu seama care este relația mea cu Dumnezeu? Dacă este una bună sau dacă nu este una bună? Eu cred că în viața noastră, fiecare dintre noi, trebuie să avem anumite certitudini. E adevărat, sunt multe lucruri în viață pe care noi nu le știm. Nu știm ce se întâmplă în ziua de mâine. Nu știm ce planuri diavolul a pus la cale împotriva noastră. Nu știm ce o să fie săptămâna viitoare, luna viitoare. Nu știm când vom pleca din lumea aceasta. Dar eu cred că orice credincios trebuie să aibă anumite certitudini în viața lui. Pentru că dacă e să privim puțin în cartea apostolului Ioan, în prima sa epistolă, spune la un moment dat, și se repetă cuvântul acesta de mai multe ori: știm, știm, știm. Și aș vrea doar să punctez câteva versete unde apare această idee. Capitolul 2, versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Putem să știm dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și să nu spună nimeni: dar știe Domnul? Puneți întrebarea: păzești poruncile Domnului? Dacă păzești poruncile Domnului, înseamnă că îl cunoști. E o certitudine, e o liniște pe care Dumnezeu și o pace pe care Dumnezeu o pune în inimile noastre. În versetul 29, același capitol: dacă știți că El este neprihănit, să știți. Deci Dumnezeu nu vrea să fim ignoranți, să nu știm. Domnul spune, zice, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Dacă trăiesc în neprihănire, dacă caut să împlinesc poruncile Domnului, Biblia îmi dă această certitudine că sunt născut din Dumnezeu. În capitolul 3, versetul 14, uitați ce spune cuvântul Domnului: noi știm că am trecut din moarte la viață. Deci Dumnezeu vrea ca noi să știm lucrul acesta, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să trăim în fiecare zi pe baza cuvântului acestea. Știm că am trecut din moarte la viață. Capitolul 4, versetul 13. Știm dacă este Domnul cu noi? Știm dacă noi suntem în Domnul? Uitați ce spune cuvântul Domnului: cunoaștem că rămânem în El. Deci există posibilitatea aceasta în care eu să-mi dau seama dacă sunt sau nu sunt în Domnul, dacă Domnul este sau nu este cu mine. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Slăvit să fie numele Domnului pentru Duhul Lui cel Sfânt. Duhul Sfânt care ne înviorează, Duhul Sfânt prin care Dumnezeu ne întărește, ne vorbește, dă această certitudine interioară. Întoarcem pagina, capitolul 5, versetul 15. Și spune cuvântul Domnului așa: și dacă știm că El ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. Știm că Dumnezeu ne-a ascultat, știm că Dumnezeu ne ascultă și știm că Dumnezeu va asculta rugăciunea poporului Său în continuare. Slăviți să fie numele Domnului pentru aceasta. Versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Doamne, păzește-ne pe fiecare dintre noi, pentru ca cel rău să nu se atingă de niciunul dintre noi. Cel rău să nu aibă puterea asupra niciunui tânăr, niciunui copil, nici a unei familii, ci fiecare să fim ocrotiți de puterea lui Dumnezeu. Versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit. Sunt atâtea versete în Scriptură, nu o să le amintesc eu pe toate, pentru că n-ar fi posibil lucrul acesta, dar sunt atâtea versete prin care Dumnezeu vrea să ne întărească această convingere. Noi putem să știm dacă relația noastră cu Dumnezeu este bună sau dacă nu este bună. Așa cum spuneam, în anumite momente ale vieții fiecare ne punem această întrebare: Doamne, suntem cu Tine? Ești cu noi? Sau ce este? din textul pe care l-am citit, aș vrea să ne gândim la anumiți indicatori pe care Biblia ne oferă, după care putem să analizăm viața noastră dacă suntem cu Domnul sau dacă nu suntem cu Domnul. Toți frații care au permis de conducere și conduc o mașină, ei știu că au în față un bord. Și dacă se aprinde becul de la ulei, știu, domnule, ceva nu e în regulă, trebuie completat ulei. Dacă completezi ulei și tot rămâne becul aprins, e posibil să fie o altă problemă mai complicată. Dacă vezi că se aprinde beculețul de la apă, înseamnă că temperatura este destul de mare, trebuie verificată apa. Deci sunt indicatori chiar în lumea noastră după care poți să verifici anumite lucruri. Oare Dumnezeu n-a lăsat pentru cei ai Lui anumiți indicatori după care să ne orientăm, să ne întărim încrederea noastră în Dumnezeu și să putem merge înainte? Sunt patru pe care vreau să-i subliniez. Știu dacă l-am pe Domnul, dacă am pacea Lui în inima mea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă relația mea este bună cu Dumnezeu, eu sunt în pace cu El și în momentul în care am pacea Lui, aceasta îmi dă garanția că sunt într-o relație bună cu Domnul. M-am gândit ce binecuvântată este pacea pe care Dumnezeu știe să o dea. Să știți că suntem într-o vreme în care oamenii nu au pace. E un lucru atât de mare și Dumnezeu este Cel care dă pacea. Să ai pace în inima ta. Într-o vreme în care foarte mult se plâng că viața pe care o trăim în România este foarte grea, să ai pace să spui, e adevărat, e greu, dar știu că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Când sunt atâtea vești pe care le auzim în fiecare zi și dacă ar trebui să citim în fiecare zi mass media, ne-am îngrozi câte nenorociri se întâmplă în fiecare zi. Sunt atâtea lucruri care îngrozesc mintea omenească și de multe ori te îngrozești doar citindu-le. Și totuși ai pacea lui Dumnezeu și spui, știu că Dumnezeu mă ocrotește pe mine, familia mea, știu că am pacea Lui în inima mea. Este o pace pe care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este roada Duhului Sfânt. Doamne, dă-ne pacea aceasta în inima noastră în fiecare zi. E o pace care aduce liniște interioară. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul spunea ucenicilor, și aș vrea să citesc versetul acesta, 27, unde spune el așa, un verset cunoscut, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Cum o dă lumea pacea? Știți cum dă lumea pacea? Cu sabia. Oamenii vor să facă pace cu forța, cu pumnul, cu sabia, cu arma. Citeam undeva despre faptul că Washington, orașul Washington, e numit orașul păcii. Știți de ce? Că după fiecare război, mai înalță câte un monument dedicat păcii. Dar Dumnezeu, să știți că nu ne dă pacea în felul acesta. Prin armă, prin pumn, prin sabie, Dumnezeu ne dă pacea aceasta prin cuvântul Lui, prin Duhul Lui cel Sfânt. Însă spune cuvântul mai departe, zice, să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. Cine are pacea lui Dumnezeu în inima lui, să știți că pacea aceasta îi aduce o liniște interioară. Biblia spune în altă parte, cei răi nu au pace. Cei răi sunt ca marea înfuriată, învolburată, care nu se poate liniști. Pe o vreme furtunoasă, valurile la mal ajung până 5 metri, 6 metri, 7 metri înălțime. Și ceea ce în timpul verii poate să pară atât de liniștit și atât de frumos. În vreme furtunoasă te și uimești de unde sunt valuri atât de mari și atât de învolburate și înspumate. Și spune Biblia, cel rău care nu-l are pe Domnul în viața lui este ca valul mării care nu se poate liniști. Dar cel care îl are pe Domnul în viața lui, să știți că are liniște în inima lui. Dumnezeu să le dea pacea lui. Dumnezeu să liniștească inimile lor. Aș dori ca Dumnezeu să ne întărească această convingere, pentru că cine are pace în inima lui, să știți, este un indicator că relația mea cu Dumnezeu este bună, că eu sunt bine cu Domnul. Dar când am pacea lui Dumnezeu, să știți că am pace și cu cei de lângă mine. Nu se poate una fără cealaltă. Nu se poate cineva să zică, eu am pace cu Dumnezeu, dar nu mă înțeleg cu fratele. Am pace cu Dumnezeu, dar păstora să nu o văd în ochi. Nu pot să o iert, nu pot să o suport. Cine are pacea lui Dumnezeu, să știți că are și puterea să ierte. Are puterea să treacă peste anumite supărări, peste anumite lucruri care îl deranjează. Dacă nu poți să ierți, înseamnă că ți-ai pierdut pacea. Înseamnă că ai nevoie să te rogi, Doamne, dă-mi din nou pacea ta, pentru că având pacea ta în inima mea, pot să-l iert pe cel de lângă mine, pot să-l iert pe cel din familia mea și pot să merg înainte și pot să am o relație bună în continuare cu tine. Putem să știm dacă suntem bine cu Domnul sau dacă nu suntem? Putem să știm. De unde? Dacă avem pacea Lui. Și mă rog Domnului ca să ne dea pacea Lui la fiecare dintre noi. Vedeți, sunt atâtea zvonuri care circulă, sunt atâtea vești care circulă, Domnule, să scumpește gazul, să scumpește curentul, să scumpește mâncarea, deja ne-am învățat cu ele. Dacă Dumnezeu ne-a ajutat până aici și Dumnezeu ne-a purtat de grijă, oare nu poate Dumnezeu să se adapteze la inflație și la alte probleme? Oare este Dumnezeu chiar atât de sărac? Spunea la un moment dat un frate și am ținut minte lucrul acesta în anumită situație și am spus, oare chiar Dumnezeu este chiar atât de neputincios? Dacă noi spunem că Dumnezeu e tot puternic, nu poate El să vină în ajutorul nostru? Eu cred că poate. Dar eu cred că dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să avem pace în inimile noastre, să avem încredere că Dumnezeu este în control. În al doilea rând, de unde știm noi dacă suntem bine sau nu suntem bine cu Domnul? Versetul al doilea spune cuvântul Domnului așa. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Un al doilea indicator care ne arată că mașina, dacă vreți să spunem în felul acesta, este într-o stare bună de funcționare, este dacă te poți bucura în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Să știți că oricine se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îi dă o speranță. Dumnezeu îi dă o nădejde. Și nădejdea aceasta nu înseamnă doar avea pâine în fiecare zi pe masă. Nădejdea aceasta nu înseamnă doar avea un loc de muncă. Nădejdea aceasta nu înseamnă doar a avea o familie și a fi împlinit în lumea aceasta. Nădejdea aceasta este mult mai înaltă. E o nădejde care merge dincolo de lumea aceasta. Știți ce vrea diavolul să facă în viața noastră? Să ne pierdem nădejdea. Să nu mai avem nicio speranță. Să credem că totul este fără rost. Am întâlnit oameni care au ajuns în starea aceasta în care și-au pierdut speranța. E atât de greu. E atât de greu să-ți pierzi speranța în Dumnezeu. Nu ești învins că timp credința nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Dumnezeu lasă această nădejde în viața fiecăruia dintre noi. Și în momentul în care păstrăm nădejdea vie în inimile noastre, să știți că relația noastră cu Domnul este bună. Există o nădejde pe care Dumnezeu o dă. Și eu cred că orice faci pentru Dumnezeu nu este în zadarnic, rugăciunea nu-i zadarnică, venirea la adunare nu-i zadarnică și nădejdea aceasta este Domnul Iisus, mărit să fie numele Domnului. Vreau să vă împărtășesc un lucru pe care l-am auzit despre un autor creștin, un autor pe care noi români am început să-l cunoaștem, este vorba de James Dobson. Este un consilier în probleme de familie care de-a lungul vieții lui a scris mult și a fost un om prin care Dumnezeu a lucrat. Și am rămas mișcat de ce i s-a întâmplat lui la un moment dat în viață, vis-a-vis de speranța aceasta. Când a fost în jurul anilor 20, în vârstă de 20 de ani, fiind la școală, a fost un jucător foarte bun la tenis de masă, sau cum spunem noi popular, ping-pong. A participat la anumite concursuri, anumite competiții, a câștigat chiar o cupă și a vrut să continue la un moment dat pe linia aceasta. Dar Dumnezeu n-a îngăduit lucrul acesta, Dumnezeu l-a orientat spre lucrarea sa. După ani de zile, aproape 20 de ani, sau poate chiar mai bine, a primit o scrisoare de la școala unde el a fost elev. Și în scrisoarea aceasta erau scrise cuvintele următoare. Domnule Dobson, în anii cu tare, dumneavoastră ați fost elev la școala noastră. Ați participat chiar la un concurs de tenis de masă, ați câștigat o cupă. Zice, în perioada aceasta, conducerea școlii a hotărât să facă o renovare a școlii, să zugrăvească școala, să o repare, zice, și am întâlnit în depozitul nostru, zice, am găsit cupa pe care ați câștigat-o. Vă trimitem această hârtie ca să vă întrebăm dacă aveți nevoie de ea, Dacă n-aveți nevoie de ace, vom fi nevoiți să o aruncăm, pentru că sunt prea multe lucruri care le avem și nu vrem să le mai ținem în școala noastră. A spus omul acesta următorul lucru și în momentul acela am realizat mult mai bine un mare adevăr pe care îl spune Biblia. Și adevărul pe care l-am înțeles în momentul acela a fost următorul. În final, toate cupele noastre pe care le-am putea câștiga în lumea aceasta, știți care este destinația lor? Coșul de gunoi. Chiar dacă astăzi ești mare, peste câțiva ani, oamenii nu-și vor mai aminti cine ai fost tu. Chiar dacă câțiva ani de zile ai făcut mari lucruri și ai făcut doar pentru tine și doar pentru viața aceasta, după ce vor trece oamenii aceștia să așterne praful și poate vei primi o scrisoare în care vei fi întrebat ce să fac cu trofeul tău. Ai nevoie de el dacă nu-l aruncăm la gunoi. Însă vreau să vă spun un lucru. Ce facem pentru Dumnezeu rămâne veșnic. Mărit să fie numele Domnului. Și într-o zi Dumnezeu va răsplăti osteneala noastră pentru el. Vreau să vă mai spun o întâmplare adevărată despre un om care a lucrat la o firmă și a fost foarte bine plătit. Și la un moment dat a înțeles omul acesta că Dumnezeu îl cheamă să se implice în lucrarea lui. Și a mers la conducerea firmei și a spus, uite, eu aș vrea să renunț la locul de muncă, vreau să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu și de aceasta vreau să îmi dau demisia. După ceva timp, când omul a început deja să lucreze pentru Domnul, au venit din nou conducerea firmei și l-au întrebat, zice, uite, noi avem nevoie de tine, nu vrei să te întorci la noi la firmă? Zice, uite, să oferim salariul acesta. Și omul spune, domnule, nu pot să vin. Și omul a insistat, uite, îți dublăm salariul. Nu vrei să te reîntorci din nou la firma noastră? Și omul a zis, îmi pare rău, dar nu pot. Domnule, zice, îți triplăm salariul. Nu vrei să vii să lucrezi din nou la firma noastră? Și omul a spus, domnule, nu pot să vin. Și au rămas nedumeriți. De ce nu vrea să vină din nou la firma lor? Și atunci l-au întrebat, zice, domnule, spune-ne în final, de ce totuși nu vrei să vii? Este salariul pe care să-l oferim prea mic sau există alte motive? Și omul i-a dat următorul răspuns, zice, salariul pe care mi-l dați, mi-l oferiți, este cel mai mare pe care l-aș putea avea. Zice, nu salariul este mic, lucrarea este mică. Lucrarea pe care Dumnezeu mi-o oferă este mult mai mare. Tot ce facem pentru noi, în final ne vom bucura aici pe pământ, dar ce facem pentru Domnul are adevărată valoare și Dumnezeu într-o zi va răsplăti ostenala pe care a făcut-o pentru El. De aceea, diavolul se luptă, dacă se poate, să nu mai ai speranță. Să nu mai ai speranța rugăciunilor ascultate, să nu mai ai speranța binecuvântării în slujire, să nu mai ai speranța că Dumnezeu are un plan cu viața ta, însă un indicator care mi-arată că viața mea este în regulă cu Dumnezeu, este și nădejdea pe care o am în Domnul. Și Apostolul Pavel spunea aceste cuvinte atât de frumoase. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne această bucurie a nădejdei. Dacă e cineva care și-a pierdut nădejdea, Dumnezeu să-l ridice. Pentru că vreau să vă spun, nădejdea este o ancoră. Dacă îți pierzi nădejdea, îți pierzi echilibru. Îți pierzi orientarea în viață. De aceea Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem speranța și nădejdea niciodată. Există un al treilea indicator care îmi arată dacă relația mea este bună sau dacă nu este bună cu Domnul. Și fiecare își poate pune această întrebare. Se poate verifica pe el însuși. Se poate încerca pe sine. În versetul al treilea spune cuvântul Domnului așa. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare. Un al treilea indicator este bucuria în suferințe. Dacă în suferință pot să rămân credincios lângă Domnul, dacă rezultatul este răbdarea, este un indicator care îmi arată că în viața mea este Dumnezeu, că eu am rămas lângă Domnul și mă gândesc cât de important este să avem în viața noastră răbdarea. Vreau să vă spun un lucru. Răbdarea nu se învață teoretic. Răbdarea se învață practic. Răbdarea se dovedește în situațiile în care Dumnezeu ne pune. Cred că ne-ar ajuta foarte mult să înțelegem gândul acesta câteva versete din cartea lui Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov? Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Spuneam că un al treilea indicator care arată relația mea cu Dumnezeu este bucuria în suferințe. Dar bucuria în suferințe o poți observa după răbdare. Atât de greu învățăm. Nu ne place să fim răbdători. Ne supărăm repede dacă stăm prea mult la stop. Ne supărăm dacă stăm la rând. Ne deranjează foarte tare în momentul în care cineva ne calcă pe bătătură. Dar vedeți, sunt atâtea situații în care Dumnezeu vrea să învățăm această răbdare. Întrebarea se pune, putem noi ști dacă suntem răbdători sau dacă nu suntem răbdători? Există anumite lucruri după care putem să ne orientăm. Domne, am eu răbdare în viața mea sau nu am? Vreau să vă spun că sunt. Iacov ne arată de unde știm noi dacă avem răbdare în viața noastră. Unul dintre lucruri, în versetul 7, când tot ce poți face este să vezi, să aștepți și să fii mulțumit cu lucrul acesta. Putem privi o situație, o problemă, în care nu poți să faci nimic. Pentru că Biblia spune, zice, iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului. El ară pământul, îl pregătește, pune sămânța, dar poate plugarul să facă sămânța să crească? El poate uda, în cel mai bun caz, sămânța. Dar el trebuie să aibă răbdare ca Dumnezeu să crească sămânța aceea. Ei, răbdarea înseamnă să te uiți, să aștepți și să fii mulțumit că Dumnezeu este la lucru. Că Dumnezeu are în vedere sămânța pe care tu ai semănat-o. Că Dumnezeu are în vedere rugăciunea pe care tu ai semănat-o. Dumnezeu o crește, Dumnezeu o împlinește, dar e nevoie de timp. Și Dumnezeu vrea să ne spună, te vezi, asta e răbdarea. De unde știu dacă am răbdare? Versetul 8 și 9. În momentul în care am lângă mine persoane dificile, persoane care mă calcă pe bătătură și pot să le rabd. Și pot să nu-i fac înapoi cum i-a făcut el mie. Versetul 8 și 9. Ce nu vă plângeți unii împotriva altora. Cel mai simplu lucru este să te plângi unul de altul. O simplă întristare, o simplă supărare și una, două a explodat. Vrei să vezi dacă ai răbdare? Uite-te, poți să-l suporți pe cel de lângă tine? Asta poate să fie în familie, poate să fie la locul de muncă, poate să fie chiar anumite persoane cu un grad de dificultate mai ridicat. Dumnezeu ne învață răbdarea prin oamenii aceștia. Pot să știu dacă am răbdare? Versetul 10 ne arată că în momentul în care rămânem în cursă și nu renunțăm și nu dăm înapoi în fața problemelor care caută să ne învingă, ci mergem înainte, lucrul acesta ne arată că avem răbdare. Versetul 10 spune așa, frații mei, luați ca o pildă de suferință și răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. De multe ori ne uităm la profeți. Cine n-ar vrea să fie ca Ilie? Cine n-ar vrea să aibă lucrarea lui Ieremia? Cine n-ar vrea să fie profet ca Isaia, ca Ezechiel? Dar întrebarea este, vrei să ai și suferințele lor? Ieremia, numit profetul lacrimilor, a plâns foarte mult. Însă oamenii aceștia au rămas credincioși lângă Dumnezeu. În ciuda împotrivirii, în ciuda suferințelor, în ciuda neputințelor și a neajunsurilor, au rămas statornici lângă Dumnezeu și în final Dumnezeu le-a ajutat. Am citit undeva despre oameni care au suferit în lagărele naziste. Au fost milioane de oameni care au murit acolo, dar au fost persoane care au trecut peste momentul acela de suferință. Au fost oameni care au fost prizonieri în Vietnam și au reușit să se întoarcă acasă, sănătoși în viață. Și spuneau oamenii aceștia, zice, în momentul în care erai acolo, toți ceilalți străduiau să-ți distrugă orice speranță pe care tu mai ai. Efectiv să cedezi în lăuntrul tău. Să știți că diavolul încearcă să facă același lucru. Există, dacă vreți, un simptom numit renunțita. Sunt situații când diavolul ne încearcă cu renunțita. Hai, renunță. Uite, lucrurile merg greu la grup, sunt încercări, sunt probleme, nu mai are rost să continui. Dacă vrei să ai răbdare, mergi înainte. Luptă-te și Dumnezeu te va ajuta, roagă-te și Dumnezeu îți va asculta rugăciunea și nu da înapoi. De unde știu dacă am răbdare? Atunci când tot ce pot să spun este să recunosc că Dumnezeu are în vedere situația mea, că Dumnezeu știe problema mea și să îl las pe Dumnezeu să se ocupe de această problemă. Ia uitați ce spune Biblia în versetul 11. Noi numim fericiți pe aceia pe care au răbdat. ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. A putut să facă ceva Iov în cazul lui? A avut ce să facă ca să schimbe situația? N-a putut să facă nimic. Ce putea să facă Iov? Să rămână credincios Domnului, să-L slujească pe Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu are în vedere viața lui. Știți care a fost concluzia? Domnul este plin de milă și îndurare. Dacă Domnul a fost plin de milă și îndurare cu Iov, n-o să fie oare Dumnezeu plin de milă și îndurare cu fiecare dintre noi? Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să avem răbdare. Spuneam că un al treilea indicator după care putem să vedem dacă în viața noastră există această certitudine a relației cu Dumnezeu este indicatorul acesta. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, dar vedeți, bucuria aceasta este în vederea rezultatului. Orice suferință, orice necaz, trebuie ca să aibă ca și rezultat răbdarea. Și răbdarea am arătat din cartea lui Iacov ce înseamnă. Doamne, ajută-ne să avem răbdare. Un al patrulea indicator care arată dacă sunt bine sau dacă nu sunt bine cu Domnul, dacă în viața mea există dragostea lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel aici, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dacă ai dragostea lui Dumnezeu în viața ta, atunci poți să ai garanția aceasta că ești cu Domnul, că Domnul este cu tine. Întrebarea este, mai ai dragostea lui Dumnezeu? Nu orice fel de dragoste. Să ai dragostea lui Dumnezeu. Dar întrebarea este, cum e dragostea lui Dumnezeu? De exemplu, în versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu că această dragoste pe care Dumnezeu o are față de noi, nu cere să am eu o valoare înaintea Lui, ca să mă poată iubi. Și El spune așa, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Am avut noi valoare atunci ca Dumnezeu să ne iubească? Am meritat noi dragostea lui Dumnezeu în momentul acela? Nu cred. Cum este dragostea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu îmi spune că nu trebuie să caut o anumită valoare într-o persoană ca să o pot iubi. Ci eu trebuie să urmez exemplul Domnului Iisus. Eu cred că orice părinte își iubește copiii. Sau în cele mai multe situații, părinții își iubesc copiii. Credeți că întotdeauna copiii merită să fie iubiți? După câte prostii fac uneori, după câte neascultări fac uneori, dar părinții îi iubesc. Pentru că nu caută o anumită valoare în ei ca să-i poată iubi. Pentru că sunt copiii lor. În momentul în care am dragostea lui Dumnezeu și iubesc o persoană, chiar dacă uneori trebuie să-l iubesc, dar fac lucrul acesta pentru că am dragostea lui Dumnezeu în viața mea. Eu cred că uneori nu merităm să fim iubiți de cei din jurul nostru. Dar trebuie să facem lucrul acesta, trebuie să avem dragostea lui Dumnezeu și trebuie să arătăm iubire unii față de alții. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să avem această dragoste în inimile noastre, fiecare dintre noi. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care recuperează. Dumnezeu ne-a recuperat din păcat, Dumnezeu ne-a mântuit. Eu cred că în vremea aceasta este nevoie de o dragoste care recuperează chiar între noi. E o dragoste care are un cuvânt de încurajare. E dragostea care te îndeamnă, care te ridică. Nu-ți dă una ca să nu te mai poți ridica. Sunt atâtea situații, sunt atâtea probleme în care e nevoie să arătăm acest gen de dragoste care recuperează. Tineri care poate s-au îndepărtat de casa Domnului. Tineri care poate sunt într-o relație tensionată cu familia. Tineri care și-au pierdut orientarea în viață și își dau seama că s-au îndepărtat de Dumnezeu. E nevoie de o dragoste care recuperează. Un cuvânt de încurajare, un cuvânt care se apropie. Doamne, pune această dragoste în inimile noastre. Revin la întrebarea cu care am început. Ești bine cu Domnul? Poți să știi dacă ești bine, dacă sunt bine, dacă suntem bine cu Domnul? Domnul știe cu siguranță. Unde sunt eu? Unde ești dumneatale? Unde suntem fiecare dintre noi? Dar eu cred că Domnul vrea ca și eu să-mi dau seama unde sunt. Dumnezeu l-a întrebat odată pe Adam, Adame, unde ești? Credeți că Domnul nu știa unde este Adam? A trebuit Dumnezeu să-l caute pe acolo prin tufișuri, să vadă unde s-a ascuns Adam? Nu era o întrebare pentru Dumnezeu, Adame, unde ești? Era o întrebare pentru Adam, să-și dea seama Adam unde este. Tot la fel, Domnul știe unde suntem noi, Domnul știe care e relația noastră cu Dumnezeu, dar Domnul vrea să știu și eu, să am certitudinea aceasta, dacă sunt sau nu sunt al Domnului. Și eu cred că în momentul în care avem pace cu Dumnezeu, în momentul în care avem nădejdea aceasta a lui Dumnezeu, în momentul în care ne bucurăm în necazuri și avem dragostea lui Dumnezeu, sunt indicatori care arată că suntem cu Domnul, că am rămas cu Domnul și Domnul să rămână cu fiecare dintre noi. Dorința cea mai mare pe care o am în dreptul meu, lucru pe care îl doresc pentru fiecare dintre noi, este acesta: să rămânem în permanență în legătură și părtășie cu Dumnezeu. E cel mai important lucru din viața noastră și niciodată să nu pierdem această legătură binecuvântată. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Dragi prieteni și stimați ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumim invitatului nostru, pastorul Radu Mariș, pentru slujirea din această zi și dumneavoastră tuturor vă dorim din toată inima să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, de bucurie și de sănătate. O zi frumoasă, la revedere!
Lupta credinței.